έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Λίγο μετά τις 9, πρωινό Σαββάτου και εμείς εδώ, όπως πάντα, φοράμε όπως κάθε Σάββατο αθλητικά. Φοράμε έτσι και το καλύτερο μας χαμόγελο, γιατί είπαμε, εμάς κάπως έτσι μας αρέσει να ξεκινάει η μέρα μας, κάπως έτσι θέλουμε να λέμε τις καλημέρες μας, με αισιοδοξία, θετική σκέψη και αθλητισμό. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 10, εδώ παρέα μαζί με την Σοφία Μαντά, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με την Αλεξάνδρα Μπούλμπας, η οποία θα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί με το Φώτη Παρόλο, ο οποίος επιλέγει τις μουσικές. Αλλά βεβαίως και μαζί με όλους εσάς που η συντροφιά σας όλο αυτό το διάστημα θα έλεγα ότι είναι μοναδική και πάντα αισθητή. Και αν θέλετε να γίνει ακόμα πιο αισθητή, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα απλό μήνυμα, ένα απλό SMS, έτσι για μια καλημέρα. Γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Λοιπόν, με ένα αμιγώς γυναικείο άθλημα θα ασχοληθούμε σήμερα. Με ένα άθλημα που θα έλεγα ότι αποτελεί σχολείο μικρών κυρίων, έτσι μου το έχουν αποκαλέσει κατά καιρούς. Ένα άθλημα που λατρεύω πολύ, αλλά θα έλεγα ότι είναι για λίγες και πραγματικά εκλεκτές, τουλάχιστον σε υψηλό επίπεδο. Θέλει πολλά προσόντα, θέλει υπομονή, θέλει δουλειά, θέλει δεκάδες ώρες στο γυμναστήριο, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Χρειάζεται έτσι να έχεις μια καλή σχέση με τη ζυγαριά. Χρειάζεται να λες όχι σε πράγματα που μπορεί να ποθεί ένα μικρό παιδί, γιατί πρέπει να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία. Φαντάζομαι ότι θα έχετε καταλάβει γιατί αναφέρομαι. Αναφέρομαι λοιπόν στη ρυθμική γυμναστική και σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα κορίτσι που όλα αυτά τα οποία προείπα τα διαθέτει. Είναι η Σταυρούλα Σαμαρά. Καλώς ήρθες, καλημέρα. Έχει γεμίσει λοιπόν το στούντιο, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Ναι, είμαστε γυναίκες μέσα, γυναίκες έξω, αλλά εδώ μέσα στο στούντιο πολύ περισσότερο, διότι έχουμε νιάτα, έχουμε ομορφιά, έχουμε χάρη. Είναι ένα άθλημα που πραγματικά το λατρεύω. Και όπως είπα, η Σταυρούλα, η Σαμαρά, είναι κορίτσι που προέρχεται από την ρυθμική γυμναστική, από τις εμπειρότερες αθλήτριες της εθνικής μας ομάδας ενσάμπλ των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο.
Ναι.
Έτσι, εκεί λοιπόν όπου η Σταυρούλα ήταν αρχηγός.
Ήμουν αρχηγός της εθνικής ομάδας του ενσάμπλ τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.
Δεύτερη φορά που μετήχες.
Ναι, ήταν η δεύτερη.
Ιδιαίτερα τιμητικό, Σταυρούλα, έτσι.
Αγώνες, ναι. Θεωρώ ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που υπάρχει παγκοσμίως. Και όσοι αθλητές καταφέρουν να φτάσουν σε αυτό το υψηλό επίπεδο, να διακριθούν και να έχουν τη χαρά και την τιμή να βρίσκονται σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός, νομίζω ότι νιώθουν ιδιαίτερη ικανοποίηση και τιμή.
Ήταν λοιπόν η δεύτερη φορά που μετήχες και όπως είπες λοιπόν είναι Ολυμπιακοί Αγώνες το υπέρτατο ζητούμενο κάθε αθλητή, έτσι να μετάσχει. Όμως δεν είναι μόνο η Ολυμπιακή, έχεις και άλλες διακρίσεις, έχεις καταφέρει να κάνεις πολύ καλά πλασαρίσματα σε οκτάδα τόσο σε παγκόσμια όσο και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που αυτό προϋποθέτει πραγματικά πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κόπο, έτσι.
προϋποθέτει βέβαια πολύ ιδιαίτερα προσωπική δουλειά και αφοσίωση στο στόχο που έχεις βάλει. Για να ξεκινήσεις αυτό το άθλημα, αρχικά πρέπει να σημειώσω ότι πρέπει να είσαι από ιδιαίτερα μικρή ηλικία, να αφήσεις άλλες προτεραιότητες που μπορεί να έχεις εκείνη τη στιγμή και να επικεντρωθείς μόνο και μόνο σε αυτό το στόχο.
Λοιπόν, πλούσια πολύ θα έλεγα από εμπειρίες, από συναισθήματα και θα ήθελα έτσι να μας δώσεις ένα μικρό στίγμα. Ρίο Ντε Τζανέιρο, πριν από μερικούς μήνες.
Ναι, δεν έχει περάσει αρκετός καιρός. Οι μνήμες νομίζω ότι είναι χαραγμένες βαθιά στο μυαλό μου και νομίζω ότι θα μείνουν ανεξίτηλες τόσο από αυτή την Ολυμπιάδα όσο και από την προηγούμενη, από το Λονδίνο. Είναι κάτι μοναδικό, τόσο ειδικά όταν φτάνεις σε αυτόν τον αγώνα και λες ότι έχεις δώσει το 100% για να πετύχεις αυτό το στόχο, νιώθεις μια ικανοποίηση όταν βρίσκεσαι εκεί.
Η χτύπη της καρδίας όταν βγαίνετε έτσι έξω όλα τα κορίτσια για να εκτελέσετε το πρόγραμμα, πόσο φτάνουν?
Θεωρώ ότι είναι απίστευτη στιγμή. Η αδρεναλίνη είναι στα ύψη, κυριολεκτικά. Mm-hmm. Αλλά μόλις ξεκινάς το πρόγραμμα, δηλαδή από τη στιγμή που μπαίνει η πρώτη νότα στη μουσική, τα ξεχνάς όλα. Απλά λειτουργεί στα πόδια σου η προπόνηση, η ατέλειωτη ώρα προπόνηση. Mm-hmm. Και δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
Ξέρεις πόσες φορές μου έχει περάσει από το μυαλό, λέω, αν ήμουν σε θέση σας, θα με έπιανε έτσι ένας φόβος, μην ξεχάσω κάτι. Αλλά νομίζω ότι η προπόνηση είναι αυτή η οποία σας το βγάζει πλέον μηχανικά, έτσι.
Κυριολεκτικά.
Το έχεις νιώσει
η
αυτό?
Η προπόνηση. Αυτό είναι δύσκολο να το νιώσεις, γιατί τόσες επαναλήψεις που κάνουμε καθημερινά, τόσο μεμονωμένα τις ασκήσεις όσο και ολοκληρωμένα όλο το πρόγραμμα, σε οδηγούν να το αυτοματοποιήσεις ουσιαστικά το πρόγραμμα και να μην το σκέφτεσαι
καθόλου. Να μην σκέφτεσαι
αυτοματοποιείς την κίνηση. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχουν άλλοι παράγοντες μέσα στον αγώνα που μπορούν να σε επηρεάσουν προφανώς, αλλά εκεί βέβαια εξαρτώνται άλλοι παράγοντες όπως είναι η εμπειρία και η αίσθηση που έχεις με τις υπόλοιπες αθλήτρες. Γιατί εμείς είμαστε ένα καθαρά ομαδικό άθλημα. Οπότε όσο περισσότερο καιρό και όσους περισσότερους μήνες και χρόνια φυσικά είναι η ομάδα μαζί και πηγαίνει σε αγώνες, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχει στους αγώνες.
Το γεγονός λοιπόν ότι εσείς αυτούς τους Ολυμπιακούς ήσουν από τις πλέον έμπειρες αθλήτριες, έτσι, αυτό πώς το εισέπρατες, πώς έβλεπες τις υπόλοιπες αθλήτριες να σε αγκαλιάζουν, να σε προσεγγίζουν?
Αρχικά το ότι βρίσκομαι σε δεύτερη Ολυμπιάδα είναι για μένα ένα ιδιαίτερο φόρτο, ας πούμε, εισαγωγικά, γιατί έχω περισσότερη ευθύνη σε σχέση, ας πούμε, με άλλες αθλήτριες οι οποίες δεν έχουν καταφέρει ή δεν έτυχε να πάνε σε δεύτερη Ολυμπιάδα. Και αυτό βέβαια μου δίνει τη δυνατότητα να συμβουλεύσω τις υπόλοιπες αθλήτριες και να μπω στη διαδικασία να καταλάβω και όλη την ψυχοσύνθεση που έχουν εκείνη τη στιγμή και να τους βοηθήσω αναλόγως. Οπότε είναι, θεωρώ, για μένα και τιμητικό και παράλληλα μου δίνει ένα άλλο βάρος. Mm-hmm.
Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα ότι είναι ένα άθλημα που έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και ειδικά το ensemble, που χρειάζεται να δέσετε, όπως πολύ σωστά είπες, και με τις υπόλοιπες αθλητρίες, αλλά αυτό που το κάνει πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο είναι ότι για να μπορέσεις να τελειοποιήσεις ένα πρόγραμμα, χρειάζεται να κάνεις ατελείωτες ώρες προπόνηση, βεβαίως να έχεις και κάποια φυσικά προσόντα τα οποία εξυπακούεται ότι θα πρέπει να προηγούνται, και όλα αυτά γίνονται σε μια πολύ έτσι, τρυφερή ηλικία.
Ναι, προφανώς για να ξεκινήσεις αυτό το άθλημα θα πρέπει να διαθέτεις κάποια φυσικά προσόντα. Το κύριο χαρακτηριστικό των αθλητριών που ασχολούνται με τη ρυθμική γυμναστική είναι να είναι ψηλόλιγνες, να έχουν μακριά άκρα, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο είναι καθαρά αισθητικό. Δίνουμε ιδιαίτερη βάση στην εικόνα και στην παρουσία, το πώς φαίνεται η αθλήτρια μέσα στο χώρο. Τώρα, όσον αφορά το ομαδικό, όπως είπα και προηγουμένως, όταν μια ομάδα είναι αρκετό χρονικό διάστημα, βγάζει άλλη δυναμική μέσα στο ταπί και άλλη σιγουριά. Είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα εκλείπει. Οι ομάδες δεν συντάσσονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν είναι αρκετό χρονικό διάστημα μαζί. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να παροτρύνουν τους αθλητές να μείνουν περισσότερο χρονικό διάστημα, ώστε να έρθουν και περισσότερες επιτυχίες, θεωρώ. Mm-hmm.
Θέλω να μας πεις λίγο τι περιλαμβάνει μια προπόνηση ημερήσια. Ξεκινάτε λοιπόν σε γυμναστήριο, πάτε και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Κάνετε δηλαδή τις ασκήσεις, κάνετε μπαλέτο, κάνετε θεατρικότητα? Γιατί βλέπω ότι κάνετε πράγματα τα οποία έτσι βγάζετε μια έκφραση.
Για τη σκηνική παρουσία.
Σκηνική παρουσία, ναι.
Αρχικά να σας πω ότι εξαρτάται από το χρονικό, από το χρόνο που βρισκόμαστε μέσα στο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για κάποιον αγώνα. Εάν είμαστε σε, για παράδειγμα, σε Ολυμπιακή προετοιμασία, κάνουμε διπλές προπονήσεις ή ας πούμε για προετοιμασία για πανευρωπαϊκό ή κάποιο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι διπλές προπονήσεις, το σύνολό τους είναι ας πούμε 10 ώρες την ημέρα. Κάνουμε 5 ώρες το πρωί και 5 ώρες το απόγευμα. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις για φυσική κατάσταση, μπαλέτο, κάποιες ασκήσεις ισορροπίας και βέβαια τα προγράμματα που εκτελούμε την ώρα του αγώνα, τα οποία τα χωρίζουμε σε μικρότερα κομμάτια, κάνουμε ας πούμε ασκήσεις μεμονωμένες και στη συνέχεια με τη μουσική εκτελούμε ολόκληρο το πρόγραμμα. Και ανάλογα με το πλάνο που βάζει η προπονήτρια, πρέπει εμείς να το ακολουθήσουμε και να μην ας πούμε αποκλίνουμε από αυτό που βάζει.
10 ώρες, λοιπόν, 10 ώρες δεν είναι...
Δεν είναι λίγο, όχι.
Δεν είναι λίγο, έτσι, 10 ώρες για ένα παιδί το οποίο ξεκινάει σε τι ηλικία μιλάμε.
Το αγωνιστικό αρχίζει, ας πούμε, από 8 χρονών, αλλά στην εθνική ομάδα, ας πούμε, εγώ μπήκα στην εθνική ομάδα 14 χρονών, mm-hmm. τότε ήταν που κλήθηκα. Τώρα εξαρτάται, αν, ας πούμε, γίνει η αθλήτρια ξεκινήσει από 14 χρονών που είναι στην ηλικία, στην κατηγορία των νεανίδων, mm-hmm. Οι ώρες προπόνησης είναι λιγότερες και όσο περνάνε τα χρόνια και αυξάνονται οι απαιτήσεις, προφανώς και θα αυξάνονται και οι ώρες προπόνησης.
Εσύ λοιπόν σε ποια ηλικία ξεκίνησες?
Εγώ ξεκίνησα 8 χρονών.
Ξεκίνησε 8 χρονών λοιπόν, άρα είσαι στην κατηγορία αυτών που οι ώρες προπόνησης ήταν...
Ξεκίνησα κατευθείαν στο αγωνιστικό, οπότε οι ώρες προπόνησης φυσικά δεν ήταν 10 ώρες, αλλά ξεκινάς με 3 ώρες προπόνησης την ημέρα.
Πες μου λίγο και εξήγησέ το μας λίγο, πώς είναι για ένα μικρό κορίτσι να βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη σε μια τέτοια ηλικία με ένα βουνό απαιτήσεων, γιατί κακά τα ψέματα, όταν μπαίνεις κατευθείαν στο αγωνιστικό και οι απαιτήσεις στοχεύουν σε κάτι έτσι πολύ ιδιαίτερο και σε κάτι πάρα πολύ ψηλό, χρειάζεται να καταβάλεις πάρα πολύ κόπο.
Προφανώς, αλλά όταν είσαι σε μικρή ηλικία δεν μπορείς να καταλάβεις τον όγκο της προπόνησης και τις απαιτήσεις που έχει αυτό το άθλημα. Όποιο κορίτσι βρίσκεται ας πούμε στην ηλικία των 8, 9 και 10 χρονών, κάνει τον αθλητισμό επειδή του αρέσει, επειδή νιώθει ότι μπορεί να μάθει νέα πράγματα, ότι πηγαίνει σε αγώνες, αλλά όταν φτάνει σε επίπεδο εθνικής ομάδας και υψηλού αθλητισμού, πρωταθλητισμού συγκεκριμένα, εκεί παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο για το αν η αθλήτρια θα συνεχίσει και κατά πόσο θα δώσει βάση σε αυτό που κάνει. Αυτοί οι παράγοντες είναι ας πούμε η οικογένεια, είναι η ομάδα στην οποία βρίσκεται, αν τα υπόλοιπα μέλη την αγκαλιάσουν, αν τη βοηθήσουν και προφανώς και η ομοσπονδία. Mm-hmm. Ή και η προπονήτρια που μπορεί να βρίσκεται.
Ωστόσο είναι μια ηλικία και εγώ επιμένω, είναι μια ηλικία που το παιδί θέλει να παίξει.
Ναι,
το έχεις νιώσει αυτό, ότι έχεις χάσει λίγο από την παιδικότητά σου, έχεις χάσει λίγο από τα χρόνια εκείνα τα οποία είναι λίγο πιο ανέμελα, που γυρνάς από το σχολείο, ας πούμε, και θες να παίξεις 2 ώρες έξω.
Το έχω νιώσει. Νομίζω ότι κάθε αθλητή της ρυθμικής, αλλά και σε οποιοδήποτε άθλημα, είτε αθλητή είτε αθλητής μπορεί να το νιώσει αυτό, ότι ας πούμε γυρίζει από την προπόνηση και θέλει να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Ενώ επί της ουσίας, εάν επικεντρωθεί στο στόχο του, θεωρώ ότι θα φτάσει αρκετά ψηλά. Βέβαια, και εμείς είμαστε άνθρωποι και εμείς πρέπει να κάνουμε τις υποχωρήσεις μας, πρέπει ας πούμε να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα. Οπότε όλα είναι μέσα σε ένα normal πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει να γίνουν και αυτά τα πράγματα.
Σε ακούω πάρα πολύ συνειδητοποιημένη και νιώθω ότι αυτό το οποίο επέλεξες, το επέλεξες συνειδητά. Δηλαδή, το επέλεξες συνειδητά. Ένα παιδί τώρα στην ηλικία αυτή των 8 χρονών δεν νομίζω ότι αποφασίζει μόνο του να πει στη μαμά θέλω να κάνω ρυθμική. Προφανώς οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι το οθούν προς την κατεύθυνση αυτή και.
Ναι, εξαρτάται την αθλητρία.
Είναι έτσι στη δική σου την περίπτωση.
Στη δική μου περίπτωση, εγώ το επέλεξα.
Βέβαια, α, ναι.
Ναι, εγώ το επέλεξα. Το είχα δει στην τηλεόραση και ξεκίνησα όπως κάθε κορίτσι, ας πούμε, ξεκινάει τη ρυθμική γυμναστική για να δει πώς είναι αυτό το άθλημα. Να κάνει την πρώτη γνωριμία, την πρώτη επαφή. Και επειδή μου άρεσε, το συνέχισε. Και μετά έφτασε στο επίπεδο του πρωταθλητισμού, της εθνικής ομάδας και μετά σε Ολυμπιακό επίπεδο.
Λοιπόν, τώρα που κάθεσαι έτσι και σκέφτεσαι και κάνεις λίγο flashback, θέλω να μου πεις λίγο την πρώτη μέρα που ξεκίνησες, 8 χρονών, και την πρώτη μέρα που κλήθηκες στην εθνική ομάδα και τη στιγμή που με δείξεις Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι, αυτή την κλιμάκωση.
Αρχικά είχα και στις δύο περιπτώσεις, και την πρώτη στιγμή που πήγα και ασχολήθηκα με τη ρυθμική γυμναστική και την πρώτη στιγμή που κλήθηκα στην εθνική ομάδα, είχα το αίσθημα του ενθουσιασμού. Και να σας πω την αλήθεια, και το αίσθημα της άγνοιας, ειδικά τη δεύτερη φορά. Βέβαια γνώριζα ότι θα υπάρχουν δυσκολίες. Εγώ για να έρθω στην εθνική ομάδα έπρεπε να μετακομίσω, έπρεπε να αλλάξω πόλη. Η πόλη μου είναι η Θεσσαλονίκη. Οπότε έπρεπε να μπω σε μια διαδικασία τελείως διαφορετική, σε μια διαφορετική ρουτίνα. Και στην προκειμένη περίπτωση είχα αυτόν τον ενθουσιασμό, όπως έχει ο κάθε έφηβος που θέλει να γνωρίσει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Τώρα, στην περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν τελείως συνειδητοποιημένο όλο αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Και συγκεκριμένα τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά, όταν πηγαίνεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχεις αυτή την αγωνία. Δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Βλέπεις όλο αυτό το φαντασμαγορικό γεγονός στην τηλεόραση, σε φωτογραφίες. Έχεις ακούσει, ας πούμε, συνεντεύξεις από άλλους αθλητές. Και λες ότι, ας πούμε, θα φτάσω σε αυτό το κορυφαίο γεγονός και.
Δεν το πιστεύεις.
Δεν το πιστεύεις, mm-hmm. Ναι, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Τη δεύτερη φορά, βέβαια, όταν πηγαίνεις, είσαι προετοιμασμένος και ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Οπότε είσαι πιο ψύχρεμος και ξέρεις καλύτερα βήματα. Τι βήματα πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm.
Από όλες αυτές τις στιγμές που έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, θα ήθελα να μου πεις ποιες είναι εκείνες οι οποίες θα ήθελες έτσι και τις ανασύρεις πάντα από τη μνήμη σου, ποιες στιγμές θα θέλεις να θυμάσαι πάντα και ποιες θα θέλεις να. Έτσι λίγο να ξεχάσει, να τις αφήσει το πίσω μέρος του κεφαλιού σου.
Υπάρχουν. Ας αρχίσω από τις άσχημες. Από τις άσχημες θεωρώ ότι οι ατέλειωτες ώρες προπόνησης είναι ένα κομμάτι το οποίο, ειδικά σε εμάς αθλήτρες ρυθμικής γυμναστικής, είναι ένα δύσκολο κομμάτι του αυτού που κάνουμε, του πρωταθλητισμού. Το ζύγισμα που μπορεί να έχουμε, γιατί εμείς έχουμε και μια επιπλέον επιβάρυνση όσον αφορά το κομμάτι της εικόνας. Πρέπει να φαινόμαστε ότι είμαστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Mm-hmm. Γιατί είναι καθαρά θέμα εικόνας, πέρα από την απόδοση που μπορεί να έχεις. Και οι καλές στιγμές μπορώ να πω ότι είναι οι δύο προκρίσεις που πήρα μαζί με την ομάδα μου, τόσο για το Λονδίνο το 2012, τόσο και για το Ρίο, που είχαμε καταλάβει δύο χάλκινα μετάλλια. Και τα πανευρωπαϊκά και τα παγκόσμια, και στην κορυφή βάζω βέβαια τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Το οποίο είναι κάτι ανεκτήμητο.
Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που ανέφερες και εσύ λίγο νωρίτερα. Δηλαδή το θέμα της εμφάνισης και το πόσο θα πρέπει συνεχώς να είσαι πάνω σε μια ζυγαριά και να βελτιώνεις συνεχώς την εμφάνισή σου. Και ότι συνεχώς θα πρέπει να είσαι έτσι σε μια διαρκής δίαιτα. Διότι έχω ακούσει έτσι απίστευτες ιστορίες και ομολογώ ότι κάποιες φορές τις ακούω και λέω είναι απίστευτο. Αληθεύει ότι υπήρχαν μέρες που περνούσατε με ένα μαρούλι, με δύο καρότα κλπ. Ως γεύμα?
Αυτό
είναι πολύ τραβηγμένο.
Είναι κατά κάποια βάση τραβηγμένο. Αυτό βέβαια γινόταν τα παλαιότερα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το πρότυπο της αθλήτριας. Θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι πιο. Επειδή έχει αλλάξει βέβαια και το όριο ηλικίας, είναι μεγαλύτερες οι αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων και επιδόσεων. Οπότε δεν συμμετέχουν αθλητές οι οποίες είναι μικρές και έχουν την αντοχή να κάνουν αυτές τις εξαντλητικές δίαιτες. Αυτό βέβαια έχει τρομερό αντίκτυπο όσον αφορά την επίδοση των αθλητριών όταν, ας πούμε, δεν τρέφονται σωστά. Και είναι και ένα κομμάτι το οποίο το είχα ζήσει και ως αθλήτρια, το οποίο δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω εκείνη τη στιγμή. Απλά έκανα ό,τι μου έλεγε η προπονήτρια και αυτό που απαιτούσε εκείνη τη στιγμή το άθλημα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση που το σπουδάζω, γιατί σπουδάζω κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος, θεωρώ ότι κατά ένα κομμάτι δεν είναι πλήρως σωστό. Mm-hmm. Ότι επηρεάζει αρκετά τόσο την απόδοση της αθλήτριας, όσο και την νοητική τη σκέψη που μπορεί να έχει εκείνη τη στιγμή και πόσο συγκεντρωμένη μπορεί να είναι την ώρα του αγώνα, αλλά και της προπόνησης που γίνεται. Και μπορεί επίσης να έχει και σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά τους τραυματισμούς.
Λογικό μου ακούγεται αυτό, γιατί ένα σώμα το οποίο στερείται από τροφή. Έτσι, τροφή, η τροφή είναι αυτό το οποίο σας δίνει την αντοχή να μπορέσετε να βγάλετε το πρόγραμμα. Όταν λοιπόν ένα κορίτσι σε μια τέτοια έτσι περίοδο ανάπτυξης και λοιπά στερείται όλο αυτό, είναι λογικό ότι θα έχει και επιπτώσεις και στην απόδοση και στους τραυματισμούς.
Προφανώς, γιατί είναι και μια στρεσόγονος κατάσταση, η οποία σοκάρει λίγο και τον οργανισμό, ειδικά όταν είναι οι αθλήτρες στην ανάπτυξη. Βέβαια, αυτό δεν την επηρεάζει μεταγενέστερα. Ο οργανισμός βρίσκει τρόπους και βρίσκει πηγές να αντλήσει για να διαμορφωθεί πλήρως, δηλαδή δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις είναι εκείνη τη στιγμή, είναι όσον αφορά τις επιδόσεις καθαρά των αθλητριών.
Και υπάρχουν και επιπτώσεις στα ορμονολογικά κλπ. Γιατί έχω ακούσει επίσης ότι κάποια κορίτσια τους καθυστερεί περίοδος.
Αυτό ναι, είναι μέσα στα πλαίσια, ας πούμε, αλλά δεν έχει καμία επίπτωση μετέπειτα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν,
είναι παροδικό.
Είναι παροδικό, ναι, εκείνη τη στιγμή και λόγω προφανώς του στρες που έχει η αθλητρία, γιατί είναι και οι αρκετές ώρες προπόνησης, είναι και η μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη που μπορεί να έχει εκείνο το διάστημα. Και προφανώς οι αγώνες που έχει εκείνη τη στιγμή.
Τα κουβεντιάζουμε λοιπόν όλα αυτά τώρα, αλλά νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή δεν τα αξιολογείτε έτσι. Δηλαδή, αγαπάτε τόσο πολύ αυτό το οποίο κάνετε, που οι θυσίες είναι τόσο μεγάλες που δεν παίρνεις διαδικασία να σκεφτείς ότι «Α, κάνω δίαιτα», «Α, ξέρω εγώ, μπορεί να επηρεαστεί η υγεία μου». Νιώθω ότι πραγματικά το θέλετε αυτό, με ό,τι τίμημα. Είναι έτσι ή όχι?
Εντάξει, φτάνουμε μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνουμε είναι σε λογικά πλαίσια. Δεν φτάνουμε ποτέ στα άκρα. Προσπαθούμε κάθε φορά ό,τι πληροφορία δεχόμαστε, είτε είναι για την απώλεια βάρους, είτε οτιδήποτε άλλο, να το μετριάζουμε. Δεν φτάνουμε ποτέ στα άκρα. Δηλαδή, και όσον αφορά την απώλεια των κιλών, προφανώς και πρέπει να υπάρχει στις αθλητρίες, γιατί εμείς βρισκόμαστε στα κατώτερα κιλά που πρέπει να είναι εκείνη τη στιγμή το σώμα μας. Αυτό βέβαια δεν μας οδηγεί να κάνουμε να φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις.
Λοιπόν, υπομονή, επιμονή και υπερπροσπάθεια, πιστεύεις ότι είναι οι τρεις αξίες, είναι το κλειδί της επιτυχίας για αυτό το οποίο κάνετε?
Το κλειδί της επιτυχίας, ναι. Αν δεν έχει αθλήτρια υπομονή και επιμονή, ειδικά με τόσες ώρες προπόνησης και πόσο μάλλον στο κομμάτι που βρίσκομαι εγώ, στο ensemble, στο ομαδικό, που πρέπει να έχεις και συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα την ώρα που κάνεις και προπόνηση αλλά και αγώνα, και να συνεργάζεσαι ταυτόχρονα και με το σώμα αλλά και με το μυαλό, με όλες τις αθλητρίες που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή μέσα στο ταπί, θεωρώ ότι όποιες αθλητρίες το κατέχουν αυτό είναι ιδανικές για να κάνουν ρυθμική γυμναστική και ειδικά το ensemble σε επίπεδο πρωταθλητισμού.
Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι ανεξάρτητα από το αν κάποιο κορίτσι καταφέρει να φτάσει να κάνει αυτό το οποίο έχεις κάνει εσύ, δηλαδή να μετάσχει σε δύο Ολυμπιακούς αγώνες, να μετάσχει σε όλες αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις, έτσι, η διαδρομή και μόνο και η καλλιέργεια όλων αυτών το οποίο είπαμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή υπομονή κλπ. Όλων αυτών των αξιών, είναι αρκετά για να πει ότι είμαι κερδισμένη?
Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ ναι ότι η αθλήτρια που φτάνει σε αυτό το επίπεδο βρίσκει και άλλες πτυχές του εαυτού της και ανακαλύπτει και άλλα κομμάτια της προσωπικότητάς της. Τα οποία θεωρώ ότι αν δεν είχε ασχοληθεί σε αυτό το επίπεδο δεν θα τα είχε ανακαλύψει σε καμία περίπτωση.
Το βλέπεις, ας πούμε, στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου, το βλέπεις ότι πόσο σε έχει βοηθήσει ο αθλητισμός, πέρα από τις εμπειρίες που έχεις ζήσει.
Ναι, στο κομμάτι της οργάνωσης κυρίως. Έχω μάθει να διαχειρίζομαι το χρόνο μου πολύ καλά. Όταν ήμουν στο κομμάτι του πρωταθλητισμού και του υψηλού επίπεδου σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, είχα φτάσει στο σημείο να προσαρμόζω και να οργανώνω την ημέρα και την καθημερινότητά μου σε τέτοιο βαθμό που να μπορώ να αφιερώνω την ημέρα και στο πρωταθλητισμό αλλά και στις σπουδές μου παράλληλα, δεν τις άφησα ποτέ. Και είναι κάτι το οποίο θα συμβούλευα και τους υπόλοιπους αθλητές και αυτούς που βρίσκονται σε πολύ, βασικά κυρίως αυτούς που βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο και θέλουν να φτάσουν στο επίπεδο του πρωταθλητισμού, να μην παραγκονίσουν καθόλου τις σπουδές τους, γιατί είναι ένα εφόδιο για το μέλλον.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Σταυρούλα, διότι ο αθλητισμός κάποια στιγμή θα σταματήσει.
Είναι λογικό. Θα σταματήσει, ναι.
Έχει ημερομηνία λήξης. Χρειάζεται να υπάρχει μια συνέχεια.
Προφανώς, και οι γνώσεις είναι κάτι που ολοκληρώνουν τον αθλητή. Όλοι οι κορυφαίοι αθλητές, και αν διαβάσουμε και βιογραφικά σημειώματα από αθλητές που έχουν περάσει σε υψηλό αθλητισμό. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν επιστημονική κατάρτιση.
Mm-hmm. Εσύ λοιπόν τώρα να υποθέσω ότι η προτεραιότητά σου είναι οι σπουδές σου.
Αυτό το διάστημα επικεντρώνομαι στις σπουδές μου. Είμαι στο τρίτο έτος διαιτολογίας, σπουδάζω κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο το επέλεξα συνειδητά με βάση όλα αυτά που έχω ζήσει
που έχεις
και
βιώσει.
Έχω βιώσει ναι, όλο αυτό το διάστημα στη ρυθμική γυμναστική.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα και στο δεύτερο μέρος, διότι όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο με τόσες έτσι δυνατές εμπειρίες, σίγουρα έχεις να πεις και πάρα πολλά στα κορίτσια τα οποία ξεκινούν.
Έχω να δώσω αρκετές συμβουλές και θεωρώ θα τους βοηθήσουν ιδιαίτερα.
Λοιπόν, Σοφία Μαντά, σου δίνω για λίγο το μικρόφωνο αφού πω μία καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Κόρινθο, ο οποίος μας λέει ότι του φτιάξαμε τη μέρα, έτσι είπαμε εμείς, κάνουμε το καλύτερο δυνατό Σάββατο πρωί. Λοιπόν, Σοφία, το μικρόφωνο σε σένα, μία μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας. She's crazy like a fool. Λοιπόν, είναι κάτι τέτοιες στιγμές που όταν μας λείπει η εικόνα, έτσι, χάνουμε πάρα πολλά. Διότι με Σταυρούλα Σαμαρά δίπλα μου και με Ντάντι Κουλ χάνουμε χορογραφία. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, η Γιάκη Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σταυρούλα Σαμαρά, αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής, μας είπε λίγο νωρίτερα όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το πανέμορφο αυτό άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής. Ο αθλητισμός και μόνο αθλητισμός είπαμε. Έτσι.
Ο αθλητισμός, ναι. Όλοι οι άνθρωποι, το καλύτερο για αυτούς είναι να στραφούν προς τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι είναι υγεία και, και είναι η καλύτερη πρόληψη, μία από τις καλύτερες προλήψεις για διάφορα νοσήματα.
Λοιπόν, μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή ατάκα, διότι σήμερα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Έτσι, και μια ασθένεια που δυστυχώς μας τρομάζει, απειλεί δυστυχώς τη ζωή μας καθημερινά, ως Δαμόκλειος σπάθη την βλέπουμε πραγματικά και την αντιλαμβανόμαστε. Αν και νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε έτσι πράγματα, να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας, δεν ξέρω πόσο ευαισθητοποιημένη θα βρουλέσαι στα κομμάτια της πρόληψης γενικώς.
Θεωρώ ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο κομμάτι. Κάθε πολίτης θα πρέπει να στραφεί προς την πρόληψη. Είναι το καλύτερο και μέσα σε αυτά βέβαια είναι η άσκηση, η σωστή διατροφή και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να την επηρεάσουν, ωστόσο όσο είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες αλλά και διάφοροι κληρονομικοί.
Mm-hmm. Λοιπόν, όπως είπα, σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα κατά του Καρκίνου και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η οποία θα έλεγα ότι έχει μεγάλη και σπουδαία δράση, έχει βγει στο δρόμο και ετοιμάζει μία σειρά εκδηλώσεων. Συνδυόμαστε λοιπόν με το Μοναστηράκι για να μιλήσουμε καταρχήν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τον χειρουργό, διευθυντή κλινικής μαστού στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιο Σάββα, τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο. Κύριε Φιλόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές και στην καλεσμένη σας. Όντως είμαστε στην πλατεία στο Μοναστηράκι βγαίνουμε στον δρόμο, αφήνουμε τα συνέδρια, τις μερίδες, τους κλειστούς χώρους για να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να του μεταφέρουμε το σημαντικό και απλό μήνυμα της πρόληψης, που η πρόληψη, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, περιέχει πάρα πολύ μέσα της την σωματική δραστηριότητα και είναι μάλιστα το σύνθημα της Διεθνούς Ενώσεως για τον Έλεγχο του Καρκίνου, στην οποία είμαστε μέλος, ότι εφέτος να δώσουμε περισσότερο βάρος στην προώθηση της πρακτικής, της σωματικής άσκησης, είτε είναι αυτή η περπάτημα, είτε είναι ποδήλατο, είτε είναι γυμναστήριο, κολυμβητήριο, οτιδήποτε. Έχουμε κάποια πλακάτ μαζί μας. Ένα από αυτά είναι «Ας τον καναπέ και σήκω», «Άσε το αμάξι και πάρ' το με τα πόδια». Δηλαδή προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο απλά και κατανοητά ότι το να έχεις σωματικά δραστήριο, κάνεις καλό στην υγεία σου, επενδύεις τη δική σου υγεία και την υγεία των παιδιών.
Καταρχήν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίζετε κάθε φορά ότι ο καρκίνος δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια υπάρατη νόσος. Έτσι, όπως όπως αποκαλείται από πάρα πολλούς. Ίσως η δική μας άγνοια να είναι επάρατη, έτσι.
Είναι το γεγονός ότι επειδή αυξάνεται ο πληθυσμός της γης, ο πληθυσμός γενικά, και μάλιστα γερνάει, φτάνει σε μεγάλη ηλικία, ο αριθμός των κρουσμάτων καρκίνου αυξάνει. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η νόσος είναι πάρα πολύ καλά διαχειρίσιμη στις περισσότερες μορφές της. Υπάρχουν και μορφές που είναι ακόμα δύσκολες, αλλά εκεί είναι και το τραγικό. Δηλαδή, μια δύσκολη μορφή είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Αν δεν καπνίζαμε, ο καρκίνος του πνεύμονα θα ήταν
πολύ
μια σπανιότητα.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή, είναι πράγματα που μην τα περιμένουμε το κράτος, η επιστήμη, οι ερευνητές. Μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας.
Ακριβώς.
Είναι πολύ σημαντικά. Η διατροφή μας, το κάπνισμα, την άσκησή μας, την αποφυγή της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο, την προσπάθεια να παραμείνουμε και να εμβολιαζόμαστε. Δηλαδή τον HPV, παραδείγματος χάρη, τα κορίτσια, τα νεαρά πρέπει να εμβολιαστούν. Όλα αυτά προστατεύουν και προστατεύουν αποφασιστικά.
Τα στοιχεία που διαθέτετε, κύριε Φιλόπουλε, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τι μας δείχνουν? Αν ακολουθήσουμε λοιπόν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, τη μάχη κατά του καρκίνου την κερδίζουμε?
Την κερδίζουμε, γιατί σκεφτείτε ότι αν αυτοί οι πιο συχνοί παράγοντες που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής μας έφευγαν από τη μέση, τότε 30% θα λιγοστεύανε τα περιστατικά καρκίνου. Πολύ σημαντικό. Κανένα φάρμακο δεν το καταφέρει αυτό, τίποτα δεν το καταφέρει αυτό, παρά μόνο αυτή η πρόληψη. Το άλλο είναι ότι σε πολλές συχνές μορφές καρκίνου, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχύλου μήτρας, ο καρκίνος του παγιός εντέρου, του προστάτη, το μελάνωμα, αλλά και το πνεύμονα τώρα τελευταία, μπορούν με την έγκαιρη διάγνωση να έχουν τέσσερα και για καλή έκβαση, που οι ασθενείς να μην καταλήξουν τον καρκίνο, αλλά από κάποια άλλη αρρώστια σε πάρα πολλά χρόνια μετά, σε γεράματα. Επομένως, είναι και στο χέρι μας, δεν είναι μόνο στην πολιτεία ή στο κράτος ή στον οποιοδήποτε, είναι και στο δικό μας χέρι να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο.
Άρα λοιπόν μιλάμε για πρόληψη, έτσι, που εκτός
πολύ
από
σημαντικό.
Αυτά τα οποία μας είπατε περί άσκησης και σωστή διατροφή, ναι, θα πρέπει φαντάζομαι να συνοδεύονται και από κάποιες εξετάσεις, έτσι.
Κοιτάξτε, ναι, είναι οι εξετάσεις έγκαιρης πρόληψης. Παραδείγματος χάρη μια γυναίκα που πέρασε τα 40, καλό είναι να κάνει τη μαστογραφικό της έλεγχο, να επισκεφθεί το γιατρό της. Μια γυναίκα από νεαρή ηλικία, από τα 20-25, να ξεκινήσει το PAP test ή να κάνει τον εμβόλιο για, να έχει κάνει το εμβόλιο για τον HPV. Να ένας άντρας που μετά τα 50 και οι γυναίκες να ελεγχθούν για το παχύεντερο. Επίσης για τον προστάτη να συμβουλευτούν τον γιατρό, να εξεταστούν, να κάνουν το PSA. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι που μπορεί κανένας να διαγνώσει έγκαιρα το καρκίνο και επομένως οι θεραπείες που θα γίνουν στην περίπτωσή του να είναι και πιο εύκολες και πιο αποτελεσματικές. Και να πούμε κάτι για την πρόληψη, γιατί δεν υπάρχει πιο υποτιμημένο, αν θέλετε, τομέας στην ιατρική από την πρόληψη. Και οι γιατροί φτάνουν γι' αυτό, γιατί ονειρεύονται να γίνουν μεγάλοι χειρουργοί, μεγάλοι, ξέρω εγώ, παθολόγοι, οτιδήποτε, και δεν βλέπουν ότι το σωστό είναι αυτό, η πρόληψη πρωτοδικία. Και δεύτερον, νομίζει κανένας ότι ηθικολογούμε. Αχ, μην καπνίζεις, γιατί εγώ είμαι ηθικολόγος. Τι να κάνω, επιστήμονες είμαστε και βλέπουμε μπροστά μας την καταστροφή. Να μην την πούμε.
Σωστά.
Τι λέμε. Γι' αυτό λέμε στο φίλο καπνιστή, πας το παράτατο. Ζημιά θα σου κάνει. Και όταν σου κάνει ζημιά, μετά δεν έχει. Αχ, θα το μετανιώσω, θα το κάνω, θα το ράνω. Ζημιά έχει γίνει.
Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μέχρι να γίνει ζημιά, Δυστυχώς.
Η γνώση δεν φτάνει μόνο. Γι' αυτό και εμείς τώρα βγαίνουμε στον δρόμο να επικοινωνήσουμε διαπροσωπικά. Γιατί η γνώση δεν αλλάζει απλώς. Πρέπει να υπάρχουν και συμπεριφορικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, ευτυχώς οι Έλληνες αρχίζουν και γυμνάζονται. Αυτό το βλέπουμε. Ιδίως οι γυναίκες.
Είναι πραγματικά σημαντικό, ναι.
Ναι, να δώσουμε εύσημα στις γυναίκες. Γιατί και οι προληπτικές εξετάσεις κάνουν πιο πολύ από τους άντρες και γυμνάζονται πιο πολύ. Είναι δηλαδή πιο δραστήριες στο θέμα της υγείας τους. Εκεί οι άντρες έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω.
Πού σας βρίσκουν, κύριε Φιλόπουλο, λοιπόν, ο κόσμος σήμερα?
Σήμερα είμαστε στο Μοναστηράκι στην Πλατεία, με μια μεγάλη τέντα. Θα έχουμε και τη Φιλαρμονική του Δήμου. Θα έχουμε ένα συγκρότημα ελληνικής μουσικής. Θα μοιράζουμε φυλάδια, θα συμβουλεύουμε. Θα δώσουμε πορτοκάλια για να δείξουμε την υγιεινή διατροφή. Και σε ένα εμπορικό κέντρο στο Golden Hall, όπου και πάλι θα γίνεται ενημέρωση. Εκεί έχουμε ένα κουαρτέτο κλασικής μουσικής και μία σοπράνο, για να επενδύσουν κάπως έτσι όμορφα την όλη εκδήλωση. Αλλά να ξέρετε, και στις Αχαρνές γίνεται το εκδηλώσεις και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Είναι η μέρα που ευτυχώς είναι και καλή και βγαίνουμε στον δρόμο. Μας πήγε καλά ο καιρός, δηλαδή, γιατί είναι δύσκολος ο Φεβρουάριος.
Καλούμε λοιπόν τον κόσμο, επειδή όντως ο καιρός είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό σήμερα, να κατέβει κάτω στο κέντρο και να σταματήσει. Γιατί ξέρετε.
Να ρωτήσει δύο κουβέντες, να του πούμε, να δει τα συνθήματά μας. Θα κάνουμε μια μικρή, όχι διαδήλωση, μια μικρή πορεία με τα πλακάτ μας για το τι πρέπει να κάνει κάποιος για το τσιγάρο, για όλα αυτά που σας είπα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Φιλόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Έχετε δίπλα σας σε αυτή την τεράστια προσπάθεια πολύ κόσμο.
Ναι.
Εγώ θα ξεχωρίσω ένα δικό μας άνθρωπο, ένα δικό μας κορίτσι. Και λέω δικό μας γιατί τη γνωρίσαμε μέσα από τον αθλητισμό. Είναι η Νένα Ιδεσκουλίδη.
Μπράβο, έτσι. Είστε πολύ καλή. Και είναι παράδειγμα και για την δραστηριότητά της σαν άνθρωπο, σαν που γυμνάζεται και έχει τον αθλητισμό μέσα της και όλη η οικογένειά της, αλλά και σαν γιατρός έχει δείξει μια μεγάλη ευαισθησία σε θέματα που μιλήσαμε προηγουμένως.
Λοιπόν, η Νένα είναι δίπλα σας.
Δίπλα, θα σας τη δώσω.
Θα μου τη δώσετε λοιπόν να μιλήσουμε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία κάνετε.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, η Νένα Δεσκουλίδη. Καλημέρα, Νένα.
Καλημέρα στους ακροατές της αθλητικής συχνότητας.
Λοιπόν, να πούμε και να κάνουμε τις συστάσεις. Είναι ένα, υπήρξε πρωταθλήτρια στο επικοντό, έτσι για πάρα πολλά χρόνια. Ένα μεγάλο ταλέντο, αλλά την κέρδισε η ιατρική. Τι να κάνουμε. Νομίζω ότι καλώς έκανες. Ναι. Δικαιωμένα λοιπόν γιατρός στην πλαστική χειρουργική στον Άγιο Σάβα. Έχεις δει και βλέπεις καθημερινά πάρα πολλά, έτσι.
Πάρα πολλά,
Έχεις λοιπόν καταρχήν αθλητική εμπειρία και ιατρική γνώση. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο δίπτυχο για μας, για αυτή την περίπτωση που μιλάμε. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω στο κομμάτι το οποίο γνωρίζεις και έχεις βιώσει, το κομμάτι της άσκησης λοιπόν, και να σε ρωτήσω ποιος είναι ο μηχανισμός, γιατί μας είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Φιλόπουλος τα περί άσκησης και υγιεινού τρόπου ζωής. Πώς επιδρά λοιπόν ο μηχανισμός άσκησης στον οργανισμό, προκειμένου να τον θωρακίσουμε και να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε ή να προλάβουμε έναν καρκίνο?
Λοιπόν, με την άσκηση, με τη σωματική δραστηριότητα δηλαδή, πετυχαίνουμε μια μεταβολή στο επίπεδο των ορμονών. Μειώνουμε δηλαδή το σωματικό λίπος. Μειώνουμε δηλαδή και τα ιστρογόνα, τα οποία υπερπαράγονται όπου υπάρχει λίπος. Και στο μέλλον, με αυτή τη διαδικασία, μπορεί να αναπτυχθεί ένας όγκος. Πετυχαίνοντας δηλαδή μία μείωση του λίπους και μείωση των ορμονών, αλλάζουμε αυτό το επίπεδο και έχουμε λιγότερες πιθανότητες στο μέλλον να αναπτύξουμε την επάρατη νόσο. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα δηλαδή με την ορμόνη την ινσουλίνη. Ο καρκίνος αγαπάει την ινσουλίνη και τη ζάχαρη. Όσο λιγότερο ζάχαρη καταναλώνουμε, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουμε να αναπτύξουμε έναν όγκο στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η άσκηση γενικότερα στο να θωρακίσουμε και να προφυλάξουμε τον οργανισμό μας.
Η Σταυρούλα Σαμαρά που έχω δίπλα μου, ως αθλήτρια και ως διαιτολόγος, συμφωνεί, κάνει νεύμα θετικό περί ζάχαρης και όλα αυτά τα οποία αναφέρεις, Νένα.
Ναι.
Όσο μειώνουμε την καθημερινή πρόσληψη ζάχαρης και υπάρχει σε μικρό ποσοστό στο καθημερινό διαιτολόγιό μας, προφανώς και είναι καλύτερο και προάγει την καλύτερη υγεία. Και αποφεύγουμε βέβαια τα νοσήματα όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση ο καρκίνος.
Ναι, να υπάρχει κάποια μορφή άσκησης που θα έλεγες ότι υπερτερεί σε ωφέλεια και μας προφυλάσσει περισσότερο από τον καρκίνο σε σχέση με κάποια άλλη? Ή γενικώς ό,τι άσκηση και αν κάνουμε καλό είναι?
Γενικώς ό,τι άσκηση και αν κάνουμε καλό είναι, όπως λες. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη όλοι να κάνουμε πρωταθλητισμό. Ήπιες ασκησούλες, stretching, λίγο περπάτημα σε καθημερινή βάση 20 λεπτά. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με το αυτοκίνητο. Ό,τι δηλαδή μας κάνει να λαχανιάζουμε και να υδρώνουμε λίγο. Δεν είναι μόνο οι πρωταθλητές, είναι και οι απλοί άνθρωποι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και όσοι ασκούνται και έχουν υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής γενικότερα, ενισχύουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού τους, θωρακίζουν τον οργανισμό τους και έτσι είναι πιο μικρές οι πιθανότητες να αναπτύξει κάποιος καρκίνο. Το να αναπτύξει κάποιος καρκίνο παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Περιβαντολογική, κληρονομική. Μπορεί κάποιος να έχει και οικογενειακή προδιάθεση να την αναπτύξει, αλλά μειώνει την πιθανότητα να νοσήσει στο μέλλον με την άσκηση.
Εμείς επικεντρωνόμαστε στο κομμάτι της πρόληψης, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Αλλά ακόμα και αν δεν προλάβουμε κάτι τέτοιο, η άσκηση πιστεύει ότι βοηθάει και στην αντιμετώπιση του καρκίνου όταν κάποιος πλέον έχει νοσήσει?
Ναι, σίγουρα βοηθάει. Βέβαια, αυτό θα το κρίνει και ο ογκολόγος ή ο υπεύθυνος γιατρός που έχει αναλάβει τον ασθενή, κατά πόσο μπορεί να ασκηθεί. Αλλά νομίζω ήπιες ασκησούλες, αυτά που είπαμε και νωρίτερα, διατάσεις, λίγο περπάτημα, όλοι μπορούν να κάνουν. Και μάλιστα στο εξωτερικό οι περισσότεροι επιστήμονες συνταγογραφούν σε εισαγωγικά την άσκηση για την πρόληψη κατά του καρκίνου.
Μάλιστα, λοιπόν, Νένα Δεσκουλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες έτσι πληροφορίες και συμβουλές που μας έδωσες. Είπαμε για μία ακόμη φορά, θα παροτρύνουμε τον κόσμο να κατέβει και να σας συναντήσει κάτω στο μοναστηράκι.
Στο μοναστηράκι είμαστε σήμερα και η υπόλοιπη ομάδα μας είναι στο Golden Hall. Θα έρθουν και πολλοί Ολυμπιονίκες, όπως η Βούλα, η Κοζομπόλη, ο Πύρος, ο Δήμα, στο Golden Hall. Θα μοιράσουμε φυλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια. Θα μιλήσουμε γενικότερα για την ευεργεσία της άσκησης. Θα έχουμε και μουσική για να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία του κόσμου, που είναι ένας πάρα πολύ
σημαντικός
παράγοντας.
Μας λείπει αυτό. Ακριβώς.
Να μην υπάρχει στεναχώρια, γιατί και η καλή ψυχολογία έχει να κάνει με την εμφάνιση του καρκίνου. Είναι εδώ και ο πατέρας μου, ο Ηρακλής Δεσκουλίδης. Στέλνει την καλημέρα του σε όλα τα παιδιά.
Να του δώσεις και την δική μας. Ένας μεγάλος αθλητής της πάλης. Έχει αφήσει έτσι πολύ έντονα το αποτύπωμά του και νομίζω ότι δεν θα μπορούσες και εσύ να ακολουθήσεις διαφορετικό δρόμο, έτσι?
Έτσι είναι, και υπόσχομαι ότι μόλις τελειώσω την ειδικότητα σε 1,5 χρόνο θα γυμνάζομαι πιο εντατικά, γιατί τώρα είμαι με τις εφημερίες λίγο
στο
και το διάβασμα το έχω αφήσει πίσω.
Στο ευχόμαστε, Νένα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε από κοντά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Βίκη μου. Καλημέρα.
Νομίζω ότι το κομμάτι της πρόληψης είναι το α και το μέγα, έτσι, σε ό,τι και αν κάνουμε, ειδικά σε τέτοια ζητήματα, σημαντικά θέματα υγείας, έτσι. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα άκρα και να φτάσουμε στο μηδέν για να πούμε ότι κάνουμε ξεκίνημα. Πριν το πάθουμε, παίρνουμε τα μέτρα μας.
Ναι, έτσι. Η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμμαχος σε τέτοια νοσήματα. Και στο εξωτερικό δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη. Κάτι που στην Ελλάδα εκλείπει και τα τελευταία χρόνια μπαίνει στη διαδικασία και ευαισθητοποιεί περισσότερο τον κόσμο.
Λοιπόν, και επειδή δυστυχώς ο καρκίνος είναι έτσι και ένα ψυχογενές νόσημα, επειδή κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια η ψυχολογία των περισσότερων είναι τσακισμένη, έτσι?
Είναι, ναι. Οι περισσότεροι Έλληνες είναι σε δύσκολη και οικονομική κατάσταση και ψυχολογική. Και γι' αυτό θα παρότρινα όσοι έχουν τη δυνατότητα και το χρόνο κυρίως, να ασχοληθούν με ήπιο αθλητισμό τουλάχιστον, mm-hmm. Γιατί θα τους βοηθήσει τόσο και πνευματικά, θα νιώθουν εφορία, θα νιώθουν καλύτερα, τόσο και σωματικά. Και είναι ένας τρόπος βέβαια σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή, που αυτή θα περιλαμβάνει μείωση των λιπαρών στη διατροφή μας, όσον αφορά ας πούμε, τις έτοιμες τροφές, να μειώσουν ας πούμε, το έτοιμο φαγητό που παίρνουν και να το προετοιμάζουν από το σπίτι, να μειώσουν την ποσότητα της ζάχαρης που καταναλώνουν καθημερινώς και φυσικά να συμπεριλάβουν στη τροφή τους αντιοξειδωτικές τροφές.
Ξέρεις, υπήρχε ένα ταμπού πριν από μερικά χρόνια, να παίρνουμε τα περάκια, ξέρω εγώ, στη δουλειά. Πλέον βλέπω ότι ο κόσμος έχει επιστρέψει στα παλιά και λόγω κρίσης, έτσι, αλλά δεν είναι κακό το να πάρουμε μια σαλάτα, ας πούμε, από το σπίτι μας να τη φάμε από το να πάρουμε μια τυρόπιτα.
Πλέον δεν θεωρείται ταμπού και είναι και τρόπος ζωής. Είναι το καινούριο μότο, ας πούμε, των ανθρώπων. Και από επιστημονικής άποψης είναι το πιο σωστό και ορθό όσον αφορά τη διαιτητική πρόσληψη, διότι υπάρχουν μικρότερες ποσότητες μονακόριστων και πολυακόριστων λιπαρών μέσα στα τρόφιμα τα οποία προετοιμάζουμε από το σπίτι και φυσικά δεν υπάρχουν συντηρητικά τα οποία επιβαρύνουν τον οργανισμό καθημερινά.
Και εν πάση περιπτώσει επιλέγουμε εμείς τι θέλουμε να φάμε, έτσι. Δεν επιλέγουν άλλοι παίρνοντας μια τυρόπιτα ας πούμε, που δεν ξέρεις τι έχει μέσα.
Δεν ξέρω,
λέγω τυρόπιτα, θα μπορούσε να ήταν και οτιδήποτε άλλο.
Η πρώτη ύλη ας πούμε, από τρόφιμα που αγοράζουμε από κάποιο μαγαζί έξω δεν γνωρίζουμε ποια είναι, ούτε γνωρίζουμε τον τρόπο συντήρησης και τον τρόπο παρασκευής, αν είναι ας πούμε, σε σωστή υγιεινή. Οπότε το προτιμότερο mm-hmm. για όλους τους Έλληνες πολίτες είναι να προετοιμάζουν τα γεύματα από το σπίτι.
Και το βασικό τώρα είπαμε, έστω και μισή ώρα άσκησης τη μέρα. Δεν μιλάμε για πρωταθλητισμό, είπαμε η Σταυρούλα Σαμαρά είναι μια εξαίρεση, όπως και κάποιοι άλλοι αθλητές οι οποίοι κάνουν υψηλό επίπεδο, κάνουν πρωταθλητισμό δηλαδή, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε όλοι σε αυτά τα μονοπάτια, έτσι. Μιλάμε για απλό αθλητισμό, ναι, για μία άσκηση η οποία θα είναι σε χαλαρούς ρυθμούς, απλά και μόνο να μπορούμε να διατηρούμε την φόρμα μας, έτσι.
Για να προάγουμε την υγεία με σωστό τρόπο. Δεν είναι ανάγκη όλοι να στραφούμε προς τον πρωταθλητισμό, ούτως ή άλλως ο πρωταθλητισμός είναι κάτι ακραίο.
Ακριβώς.
Ενώ ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε πολίτης και δεν είναι ανάγκη να φτάσει σε ακρότητες. Ας πούμε, η μέτρια σωματική δραστηριότητα του τύπου 2-3 φορές την εβδομάδα θα μπορούσε να την ακολουθήσει οποιοδήποτε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και να σου πω κάτι, εγώ θα κάνω λίγο το συνήγορο διαβόλου. Όλοι μας μπορούμε να ξεκλέψουμε μισή ώρα τη μέρα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι στο 24ωρο δεν υπάρχει μισή ώρα να αφιερώσει κάποιος τον εαυτό του.
Σίγουρα υπάρχει μισή
έτσι,
ώρα.
Είναι δικαιολογίες, νομίζω.
Αλλά σε αυτό το κομμάτι, νομίζω πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η πρόληψη. Κατά πόσο ας πούμε, θα ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και θα μπουν στη διαδικασία και θα πιστέψουν ότι όλο αυτό θα τους κάνει καλό και θα τους προάγει την υγεία. Mm-hmm.
Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε πάλι στο κομμάτι της ρυθμικής και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, έχοντας ζήσει όλα αυτά τα χρόνια υψηλό αθλητισμό, με τις καλές στιγμές, με τις άσχημες στιγμές, με τις στερήσεις, με τις χαρές κλπ. Τι θα έχεις να συμβουλέψεις τους γονείς καταρχήν, να οθήσουν τα παιδιά τους να κάνουν πρωταθλητισμό ή να κάνουν μόνο αθλητισμό?
Αρχικά θα προτρέπω όλα τα νέα κορίτσια κυρίως, εκεί αναφέρομαι, γιατί ο αθλητής είναι αυτός που επί της ουσίας ξεκινάει να κάνει κάτι. Εάν ο ίδιος δεν το επιθυμεί και αν ο ίδιος δεν μπει στη διαδικασία να σκεφτεί και να αναλογιστεί ότι αυτό που πρέπει να κάνω ουσιαστικά θα είναι με σκοπό να βελτιωθώ εγώ ίδιος και σωματικά αλλά και ψυχολογικά και είναι και προφανώς και κάτι το οποίο μου αρέσει, θα παρότεινα τους γονείς να συμπαρασταθούν σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά, να στραφούν προφανώς προς τον αθλητισμό και όσα παιδιά έχουν τη δυνατότητα και έχουν την κλίση προς το συγκεκριμένο άθλημα που έχουν ακολουθήσει, βεβαίως και να φτάσουν και στο επίπεδο και του πρωταθλητισμού και του υψηλού πρωταθλητισμού, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται Έλληνες αθλητές σε υψηλό επίπεδο και έχει ανάγκη για υψηλές επιδόσεις ανεξαρτήτου αθλήματος.
Μου αρέσει που χρησιμοποίησες τη λέξη να συμπαρασταθούν,
να
είναι δίπλα,
ναι,
και όχι να πιέζουν.
ο γονιός πρέπει να συμπαραστέκεται στον αθλητή, πρέπει να τον βοηθάει κυρίως ψυχολογικά στις δύσκολες στιγμές, πέρα από τον προπονητή που μπορεί να τον βοηθήσει εκείνη τη δύσκολη στιγμή ή να του δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Ο γονιός πολλές φορές παίζει το ρόλο κλειδί σε δύσκολες καταστάσεις.
Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που θα συμβούλευες τα κορίτσια που ακολουθούν το άθλημα της ρυθμικής να μην κάνουν, δηλαδή έχοντας καταγραφεί από σένα ως λάθη.
Αρχικά να μην κάνουν ακρότητες όσον αφορά τη διατροφή. Το θεωρώ, επειδή το έχω ζήσει και πάνω μου, το έχω βιώσει, ότι δεν θα πρέπει να φτάσουν ποτέ σε ακρότητες. Δεν είχαν ποτέ θετικά αποτελέσματα, όσον αφορά και εκείνη τη στιγμή, διότι δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση του βάρους τους ή πίστευαν ότι θα έχουν καλύτερη αθλητική απόδοση. Όσον αφορά και μεταγενέστερα, διότι μπορεί αυτή τη στιγμή που θα έχεις ως στόχο να χάσεις κάποια κιλά ή να θες να βελτιώσεις κάπως την εικόνα του σώματός σου, να χρησιμοποιήσεις κάποιες ακραίες μεθόδους όπως είναι η πολύ αυστηρή διατροφή που μπορεί να έχεις. Ωστόσο, όταν φύγεις από το αγωνιστικό κομμάτι και είσαι σε ένα στάδιο προετοιμασίας όπου πέφτουν οι καθημερινοί ρυθμοί προπόνησης και προφανώς οι απαιτήσεις του οργανισμού σε ενέργεια, θα αυξείται το βάρος και μετά γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Οπότε μπαίνει σε μια διαδικασία και ψυχοφθόρα για την ίδια την αθλήτρια. Γι' αυτό και θα πρότεινα σε κάθε σωματείο και εθνική ομάδα να υπάρχει κάποιος ειδικός όσον αφορά τη διατροφή για να συμβουλεύει τις αθλήτριες και βέβαια να είναι υπό παρακολούθηση.
Mm-hmm. Μία τρίτη Ολυμπιάδα θα τη σκεφτώσουν?
Θεωρώ ότι είναι κάτι ιδανικό για μένα. Ποτέ δεν λέω ποτέ, αλλά
Όπως βγει,
ναι. Ωστόσο, είμαι πλήρης και αρκετά ικανοποιημένη που έχω συμμετάσχει σε δύο Ολυμπιάδες και βέβαια με πολύ καλές διακρίσεις.
Εντάξει, δεν το κουβεντιάζω. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλος πλούτος όλο αυτό το οποίο έχει ζήσει.
Είμαι αρκετά ικανοποιημένη και πλήρης, μπορώ να πω. Και λοιπόν, εύχομαι σε όλες τις νέες αθλήτριες που είναι στο κομμάτι της ρυθμικής γυμναστικής και του ανσάμπλου αλλά και του ατομικού να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και να γευτούν αυτή τη χαρά που είναι να νιώθει κάθε Ολυμπιονίκης.
Λοιπόν, Σταυρούλα Σαμαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκε σήμερα μαζί μας όλες αυτές τις πραγματικά πολύ όμορφες εμπειρίες και μας έδωσες όλες αυτές τις συμβουλές μέσα από τα δικά σου βιώματα. Ευχόμαστε το καλύτερο για σένα, όποιο και αν είναι.
Ευχαριστώ πολύ.
Αθλητικό και όχι μόνο, και σε προσωπικό επίπεδο. Να είσαι πάντα καλά και γερή.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τη Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα στην ρύθμιση των ήχων, την Αλεξάνδρα Μπούλμπαση που ήταν στην παραγωγή, το Φώτη Παρόλα που επέλεγε τις μουσικές. Από τη Βίκη Σπύρου να έχετε ένα χαρούμενο Σάββατο και μια χαρούμενη Κυριακή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά και να γυμνάζεστε. Μην ξεχνιέστε. Καλή σας μέρα.